Žalias sprendimas.
Laida Žalias sprendimas yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Gerą dieną žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir laida Žalias sprendimas. Šiais metais Europos Sąjunga pažymėjo bendro žemės ūkio politikos 60-metį. Priešingai nei kiti verslai, žemės ūkis yra beveik vien Europos lygmenių remamas sektorius. Dar pernai bendrijos ministrai sutarė, jog nuo 2023-ųjų nemažiau kaip trečdalis viso Europos Sąjungos biudžeto bus skiriama būtent žemės ūkiui, o kartu ir aplinkosaugos ir klimato kaitos mažinimo priemonėms. Tvarumo ir aplinkosaugos tikslai keliami ir naujose bendro žemės ūkio politikos gairėse ir norėdami gauti pagrindinės europinės išmokas ūkininkai, turės mąstyti žaliai. Taip siekiama palikti kuo ekologiškesnį ir tvaresnį ūkį ateities kartoms. Ūkininkavimo sezonui įsibėgėjus apie šių metų aktualijas bei Lietuvos ūkių ateitį diskutuosime su ūkininku iš Utenos žemės ūkio akademijos studentu Tautvydu Miliu. Labą dieną.
Labą dieną, sveiki.
Tautvydai, pirmą, tai trumpai prisistatykite, ką veikiate, pristačiau kaip studentą, kaip ūkininką, bet kad mes ir klausytojai tokį bendresnį vaizdą susidarytume, ką jūs auginate, kokiame ūkyje dirbate, dideliame, mažame ir kaip jūsų ta veikla atrodo?
Tai pirmiausia, gal ačiū už kvietimą dalyvauti laidoje. Kaip ir minėjote, su Tautvydas, esu įkūręs ūkį Utenos rajone, ūkis pakankamai nedidelis. Orientuotas į daržovės, kurį sudaro maždaug apie 4 hektarus baltagūžių kopūstų, toks pat plotas bulvių. Taip pat po truputį žengiam kelią su cukriniu runkeliu, mėginam visą tai pasiekti. Studijuoju agronomiją, šiemet baigiu 3 kursą, kitąmet baigsiu, planuoju kažkiek pratęsti tą visą reiklą. Tai galbūt toks trumpas prisistatymas būtų.
Ir kaip einasi šių metų darbai? Jau tikrai sezonas, tikiu, įsibėgėja. Kaip viskas atrodo? Ar jau pilnu tempu dirbate? Visgi pavasaris toks buvo ne visai pavasariškas?
Žinot, šitie metai jau pradėti. Kaip sakant, bulvės irgi pasodintos, sudygusios. Faktas, kad visi orai iš pradžių nelepino, truputį kėlė stresą. Ypač kai išgirsti, kad pietinė Lietuvos dalis nukentėjo nuo šių orų. O toliau iš didžiųjų darbų liko kopūstų sodinimas. Kaip tik gavau žinutę prieš gerą valandą, kad rytoj gaunu daigus. Kadangi daigų patys nebesiauginom, o patikė visą šitą reikalą profesionalams ir nusprendėm, kad yra profesionalių daigus įsigyti. Toliau metai gana buvo iššūkingi, pilni iššūkio. Kadangi nukentėjom tiek su daržovių derliais dėl buvusios sausros, taip pat tarpsezonis parodė, kad ateinančių dabartinio, tiksliau sakykim taip, sezono kaštai bus žymiai brangesni, kadangi išaugo viskas, kuro kainos, trašų kainos, kurios pakilo 2-3 kartus, kai kurios net 5-6, jeigu kalbam apie amonio salietrą. Dylančios dalys, technikos amortizacijos, žinoma, tai atsiliepia viskam. Trašų sunaudojimas faktas, kad krito labai smarkiai, tikimės to labai smarkiai nepajausti, bet faktas, kad pajausim, turėsim skurdesnį derlių, o ar kainų kilimas bus mūsų naudai vargo, nes manau, kad bet kokia atveju daržovių rinkoje yra tam tikra produkcijos kainų lubos, o taupam, kiek galim, tai tenka žengti koją kojant su naujovėm, su technologijom ir ieškoti sprendimų, kaip išgyventi.
Taip sakot, koja kojant su technologijom, o kaip su tuo ta ekologija ir tvarumu? Štai kaip ir minėjau, Europos Sąjunga vis labiau skatina tą žalėjį kursą, žalėją ūkininkystę ir taip žiūri labai atsargiai į trašas, į pesticidus. Taip, teisingai. Tad kaip jūs matote tą ūkininkavimo ateitį, ar jums ir, sakykime, jūsų kolegoms lengva tą žalėjį kursą tęsti?
Jeigu kalbam apie technologijos, kaip aš minėjau, kad mes žengiam koją į koją, tai tenka ieškoti sprendimų, kaip mes perėsim į priekį, tai mažinam važiavimų skaičių, tobulinam techniką, kad visą tai atsieitų kuo pigiau ir kad kuo daugiau sutaupytumėm, taip pat iš paprasto trešimo prieš sėjas, prieš sodinimus, kaip pavyzdys, padriko trešimo, kitaip sakant, perinam prie lokalaus, kas reiškia tikslesnį ir mažesnį trašų sunaudojimą. Stengiamės viską taupyti, o jeigu kalbant apie perėjimą viso to kurso, tai manau, kad tai pareikalaus iššūkių.
Kokių? Tai brangiai kainuos, žinot, tai ilgai užtruks, kas labiausiai gąsdina ūkininkus?
Aš manau, kad visų pirma yra toks dalykas, kaip dabar yra tas laikotarpis Lietuvoje, kuomet yra didelis kartų skirtumas, sakykime, yra dar nemaža dalis likusi iš vyresniosios kartos ir esame mes, kurie ateinam jauni. Ir aš manau, kad žaliajam kursui ateiti trukdys vyresniųjų žmonių įsitikinimai, nenoras gal kažkiek pasitikėti jaunų specialistų, kuris ateina su žiniomis, su noru padėti. Manau, kad tai kiškoja. O jeigu kalbam apie jaunus žmonės, aš manau, kad jaunas žmogus prie žaliojo kurso, jis tikrai to dalyko nebijos ir pereisime mes lengviau negu vyresnioji karta. Aišku, tai yra tai mano asmeninė nuomonė, nenori nieko žaisti.
O kaip jūs manote, jeigu vat yra tas toks jūsų akimis skirtumas tarp vyresnios kartos ir jaunesnės kartos ūkininkų, o kaip tada kalbėtis, ar tai kažkaip įtikinti ir tą vyresnio amžiaus žmogų, kad visgi gal reikėtų ir tvariau žiūrėti, ekologiškiau, ar tai čia galėtų būti kažkokia, na, nežinau, visuomeninė veikla, ar čia gal ir valstybė turėtų kažkokią, nebūtinai komunikaciją, bet galbūt ir kažkokias, nežinau, lengvatas nuimti, ar kažkokią paskatinimą finansinį tiems žaliesiems ūkiams suteikti. Kaip jums atrodo?
Aš pirmiausia gal sakyčiau, kad čia nėra kažkieno vieno indėlis į šitą darbą. Turėtų būt žengiama koja kojant su viskuo. Tik iš valstybės turi būt pagalba, kažkoks švietimas, parama, kad tai būtų tikslinga. Manau, taip pat turėtų, kaip pavyzdys, iš mano asmeninės nuomonės, kad valstybė turėtų atidžiau žiūrėti į visą žemės ūkio švietimo skyrių, ką nori pabrėžti, kad universitetai. Aš savo kartoje turiu visam kurse 32 studentus kartu su manimi, kurie mes mokame šią specialybę. Jeigu mes paimtumėm Lietuvos mastu, tai yra labai mažas kiekis. Aš manau, kad valstybė turėtų investuoti į tai, kad mes baigę, gavę praktiką, kad galėtumėm rekomenduoti šviest. Manau, kad esam ta viena iš pagrindinių dalių. Toliau iš ūkininkų pusės. Tikrai jaučiasi didelį dalį, kad jie gauna įtakos ir tai padeda tokių žmonių, sakykime, kaip paminėkim, tos pačius YouTube žmonės, Petras Šaučiūnas, Edinas Pakšys, kurie šneka apie tai. Tai populiarėja, jeigu mes kalbėtume apie tos pačius biologinius preparatus, kurie sparčiai populiarėja ir manau, kad tai yra kelias link to viso žaliojo kurso irgi. Mhm. O kalbant, nežinau, manau, kad visą tai susideda yra didelis kelias, yra, kad taip staigiai mes praktiltumėm pirštais ir pasakytumėm, kad mes nuo kitų metų būsim žalia, manau, kad tai praktiškai nėra įmanoma.
Nėra greitas procesas iš tiesų. O kaip jums tiek iš savo patirties, tiek iš to, ką matote savo, sakykime, kolegų universitete, taip pat ir kitų ūkininkų akimis praktika, kaip jums atrodo, ar Lietuvos ūkininkams yra svarbus tas apskritai aplinkos tausojimas, nes kaip ir minėjau laidos pradžioje, tie Europos Sąjungos finansai eina ne tik į ūkius, bet ir į tvarius ūkius, į ekologiškus ūkius. Kiek tai yra svarbus faktorius, kad ne tik užsimti verslu, ne tik auginti, bet ir kartu galvoti, kaip aš darau kuo mažiau žalos aplinkai?
Aš sakyčiau, kad galbūt šie metai labai daugam priversusi mąstyti dėl tų kainų kelimų, apie tų visų pesticidų, herbicidų ir trašų naudojimus, kadangi visi siekia sutaupyti ir kažkaip išgyventi, tai manau, kad tai labai smarkiai įtakoja. O kalbant apie, yra visko faktas. Yra žmonių, kurie ten nusistatė, kad, sakykime, metai iš metų naudoja tą patį produktą, jisai praeda, kaip pavyzdys, pikžolės ar visi vabaliukai praeda tapti jiem atsparus, tada galvoja, kad okay, jis man veikia tiek metų, kodėl jis man šiemet neveikia, tada, sakykime, didina normą, galbūt kartais ir nelegaliai. Ir tai lemia, manau, didelę taršą. Praktiškai, kaip ir manau, kaip ir sakiau, kad jeigu jaunas žmogus prie to prisidės, jeigu jis pasakys, kad žiūrėk, tu dabar panaudoji vieną veiklę medžiagą, žiūrėk, kitų purškimų, tu galbūt važiuok su kita veiklė medžiaga ir tu turėsi mažesnį atsparumą, sakykime, tam tikram preparatui ir tu galbūt sutaupysi, saugosi gamtą, mažinsi normas. Tai yra toks didelis kelias, kur, sakau, tai nėra tas dalykas, kur priklauso viskas nuo vienos rankos. Čia tokia grandinė seka įvykių, kur viskas pasiekiama kartu ir bendro darbo.
Štai apie paramą, jeigu šiek tiek dar pakalbėtume, kaip ir minėjau, Europos Sąjunga su visu finansavimu tikrai padeda bendrijos ūkiams, bet nauji tikslai kreipia ir tą paramos skirstymą kitą kryptimį ir daugiau žiūrės į vieną kaip iš esminių faktorių, tai į ūkio žalumą, tvarumą, kaip jums atrodo, čia sąžiningas, geras toks požiūris, ar visgi reikėtų daugiau visumą žiūrėti, ne tik kiek ekologiškai ūkininkaujama?
Čia vėlgi su tom paramom, neperseniausiai buvo pasida išlindusi parama tiesioginių sėjamų įsigymų, jau kažkai gerai atsimenu. Ir logiškai ten buvo sukėlę labai didelės diskusijos ūkininkų tarpe, kad ta parama nėra logiška. Aš nenoriu suklysti, bet esmė, kad priėmimas tos paramos reikalauja atsisakyti labai didelių kaštų kūro kiek, kas iš dalies yra praktiškai neįmanoma. Ir labai sunku tą temą diskutuoti, nes ta tema nėra pilnai išvystyta ir nėra pilnai išdiskutuota, bet manau, kad reikėtų daugiau tartis, o ne tik kažkam priimti konkretų sprendimą. Ir nuspręsti, kad mes padarom taip, o ar tai yra apsimoka ūkininko, ar jis iš to dalyko smarkiai nenukentės, o tik valstybė gaus naudą, manau, kad turi gauti naudą abu. O, pavyzdžiui, su ta parama, kai buvo, tai visi skaičiavo, kad iš tos dalies išlošia valstybė, bet labai smarkiai nukenčia ūkininkai.
Mhm. Tai ir iš esmės trūksta to dialogo tiek dėl sprendimų priėmimo, tiek dėl tų paramų iniciatyvos atrodo kažkas atsiranda, bet ar tai yra taikliausia priemonė ūkininkams, tai čia dar klausimas.
Tikrai taip, neveltai, žinot, ten ir visi reikalai buvo su žemės ūkio ministru dar šių metų žiemą, neveltai ūkininkai norėjo sakyti, kad išgirskit pagaliau mus, ar tai vyksta. Palikim tai gal kitai temai.
Taip.
Bet
taip, dar visai yra. Pabaigai. Europos Sąjungos tos visos paramos, tikiu, kad ne pats lengviausias kelias jas gauti ir tikrai tenka ir pildyti įvairias paraiškas, visokius popierius. Ar tai nerzina? Ar tas visas, na, toks popierizmo kelias neprideda dar daugiau laiko to, na, prie perėjimo, prie žalesnio, na, ūkio? Kiek tai dar yra iššūkis ir galbūt čia irgi kažką galima daryti?
Žinot, su tom paramomis, aš pat esu pasinaudojęs, esu gyvendinis jauno ūkininko įsikūrimą, pasinaudojęs 40 tūkstančių eurų paramą. Ir jeigu man reikėtų visą tą paramos projektą būtų tekę pačiam rašyti, administruoti, tai yra praktiškai neįmanoma, todėl ūkininkai, kaip ir manau, visi renkamės paprastą kelią, samdom darbuotojus, mokam nemažus pinigus už projektų parašymus, jų administravimas. Faktas, kad nepakanka pasamdyti žmogų, o turim sukti galvą ir patys, kaip protingai pasimti, nes daugelį atvejų daug kas parašo projektus taip, kad sako, žiūrėk, man reikia paramą gauti, padaryk viską. Tada įsipareigoja labai neprotingus dalykus žmonės ir tada paprasčiausiai labai smarkiai nukenčia. Todėl paprasčiausiai yra pasamdyti, faktas tai yra juodas darbas, kartais galvoja, ar ta parama yra atsiperkanti, nes daugelis nesupranta to dalyko, kad atrodo, oho, jisai gavo 40 tūkstančių eurų, bet jie nepagalvoja, kad iš asmeninių lėšų tai dar kainuoja maždaug porą tūkstančių projektų parašyti, tai yra mažiausiai, dar kainuoja buhalterija, kainuoja administravimai, įvairūs dar draudimai, kasko ir panašiai, ir mes nemažą dalį sugražinam atgal į valstybę. Sakym taip.
Tikrai kelias ne pats lengviausias ir daug to darbo nematomo lieka. Ačiū Jums už diskusiją. Su mumis buvo Tautvydas Milys, ūkininkas iš Utenos. Jisai dalinosi savo mintimis apie tai, kiek į tvarumą eina mūsų Lietuvos ūkininkai, pastebėjo, kad yra skirtumai visgi tarp jaunosios ir vyresniosios kartos. Ačiū klausiusiems. Prie mikrofono dirbo Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.
Žalias sprendimas.
Laida Žalias sprendimas yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.